Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē studijā Baiba. Marts jau pusē, dienas pastiepušās garākas, saule spīd spožāk, putni dzied skaļāk un laiks padomāt, kā sveiksim pavasari. Arī vasara vairs nav aiz kalniem, tāpēc Latviešiem pasaulē pievērsīsimies arī gaidāmās vasaras kultūras notikumiem. Nākamnedēļ, 20. martā, ir neviena starptautiskā laimes diena, bet arī diena, kad beidzas astronomiskā ziema un pavisam oficiāli sākas pavasaris. Pavasara saulgriež jeb lielā diena iezīmē laiku, kad gaismu uzveic tumsu, un, protams, tas ir jānosvin. Šoreiz Latviešiem pasaulē svinēs kopā ar jauniegūtajiem draugiem Frankfurtes ģimeņu folkloras kopu Upe un tās vadītāju Egiju Smirnovu. Upe tikai nu pat februārī nosvinējas kopas viena gada jubileju, tomēr jau vairāk kārt paspējusi sev atrādīt Vācijas latviešu publikai. Pirmās ugunskristības piedzīvojas pērnajā jūnijā, Eiropas parlamentu vēlēšanu dienā, kad visas vēlētājas priecējas gan ar latviešu folkloras dziesmām, gan aicinājusi pievienoties ar kādu danci un rotaļu soli. Rudenī viesojusies Frankfurtes Lietuviešu biedrības organizētajā Baltu vienības pasākumā un kopā ar Frankfurtes koriem un deju kopu koncertā svinējas Latvijas 106. Dzimšanas dienu. Bet ziemas saulgriež atzīmēta ar bluķu vilkšanu, būdēļu gājienu, ugunskuru rotaļām un gardu mīlestu. Savukārt nākamās nedēļas nogalē latviešu ģimeņu folkloras kopu Upe ikvienu aicina uz pavasara saulgriežu svinībām Flonheimā, lai kopīgi piedzīvotu lielās dienas rituālu. Senie latvieši ticējuši, ka lielās dienas rītā saulē lecot, lai būtu skaists, esot jāmazgā mute un jāievēro arī citas tradīcijas, un tāpēc nedrīkstēs aizgulēties. Upe visus aicina pievienoties jau 5:50 no rīta, līdz esot jāņem arī lielās dienas ola. Modušies pavasarim varēsim sākt gaidīt vasaru, tāpēc latviešiem pasaulē dejiskā solī dosies uz Stokholmu pie tautas deju kopas Zibenītes vadītāja Ivetas Lācis, kura ir viena no šīs vasaras Eiropas latviešu kultūras svētku Elks 3 deju nozares organizatoriem. Līdzīgi kā koristi, arī dejotāji varējuši ieteikt savus mīļākās dejas un paši piedalīties svētku repertuāra veidošanā. Jūlijā uz Bredfordu Lielbritānijā pošas 9 dažādu Eiropas valstu latviešu deju kopas, kas piedalīsies gan svētku koncertos, gan zibakcijās pilsētas ielās. Šobrīd tiek slīpēti deju soļi, zīmēti raksti un ar nepacietību gaidīta vasara, kad visiem būs iespēja satikties un svinēt latviešu kultūru.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos!
Latviešiem pasaulē šodien mums ir liels prieks ar Jāņa Stībeļa Upi nonākt uz Frankfurtu un esam ciemos pie Frankfurtes Upes, Frankfurtes ģimeņu folkloras kopa Upe un tās vadītāja Egija Smirnova šobrīd ir Latviešiem pasaulē attālinātā viešņa. Labdien, Egija!
Labdien, Baiva!
Pirms gada laikam tika dibināti jūsu folkloras kopumu. Liels prieks, ka pirmo reizi mēs arī Latviešiem pasaulē ar jums sazināmies ēterā un arī iepazīsimies. Izstāstiet, kā tā ideja vispār radās pirms gada februārī, ja nebaldos, jūs nodibinājāt ģimeņu folkloras kopu.
Pirms gada mēs tikām savākoši, bet tas process ir diezgan ilgu gadu laikā gājis. Jāsaka to, ka pati dzīvoju jau vairāk kā 10 gadus Vācijā, un tad bērni arī iet uz latviešu skoliņu Zīļu Frankfurtē, un tur bija pirms pāris gadiem, varbūt pirms 5, jauna skolotāja, kur arī pasniedz folkloru, kur Latvijā ļoti bija aktīvi darbojusies. Un tad pārunājām par to, ka varētu kādreiz dibināt tā folkloru skopu. Tā ideja gaisās pavīdēja, bet nekas tajā gadā nenotika. Un tad es 24. gadā sarosījos vai 26. gada nogalē. Vieta bija atrasta pie manas mājās. Es domāju, kāpēc lai to neīstenot. Vieta ir ko darīt. Daži gribētāji, kas folkloru gribētu, arī ir. Un tad pagājušajā gadā nolēmām folkloras kopu.
Tad jāsaka daudz laimes jums gada jubilejā, bet Egija, jums ir ģimeņu folkloras kopa, tas nozīmē, ka dzied mammas ar bērniem un tēti un vecmāmiņas, kas jūsu kopas dalībnieki ir.
Sākumā satikšanās laikā mēs nospriedām, ka mums ir vairākiem bērni un tie bērni vienmēr nāks uz pasākumiem līdzi, tāpēc, lai viņi nedarbotos līdzi. Un tā radās mums tas formāts ģimeņu folkloras kopa. Ne tikai sievas vai vīri gribas, lai būtu gan vīriešu balsas, gan sieviešu, gan bērnu. Un tad jau arī nonākam pie mūsu nosaukuma izveidošanās Upe. Jo tā Upe ir, viņi var būt mierīgi, viņi var būt čeloši, mēs varam būt visādi, iziet no rāmjiem un arī varbūt izžūt kādreiz.
Jūs arī spēlēt instruments, tā nav tikai tāda vokālā kopa.
Jā, man ļoti liels prieks, ka mūsu vidū ir ļoti talantīgi mūziķi, kam arī ir pašiem savi instrumenti un spēlē, un ne tikai mēs dziedam.
Gada laikā esat jau tik ārkārtīgi daudz paveikuši, es skatījos sociālajos tīklos, ko jūs esat darījuši un tik daudzos pasākumos piedalījušies, un laikam pirmās tādas ugunskristības jums bija pagājušajā gadā jūnija sākumā, kad notika Eiropa parlamenta vēlēšanas, un arī Frankfurtē bija laikam vēlēšana iecirknis latviešu.
Frankfurtas biedrība izteica piedāvājumu, ka mēs varētu uzstāties Eiropas parlamenta vēlēšanu ietvaros.
Lai vēlētājiem tāda lustīga balsošana lustīgāk, vai ne? Tur dejas dziesmas droši vien tad tur gāja vaļā.
Jā, mums tad sanāca tā, ka bija no diasporas reportieru, tad tikām mūsu pirmajā uzstāšanas sezē jau Latvijas televīzijā.
Oh. Kolosāli.
Ja mums piedāvāta, mēs kopīgi pārspiedam un tiešām mums ir pavēcies ar dalībniekiem, ka viņi paši nāk ar savu iniciatīvu.
Rudenī jums bija ļoti ražīgs periods.
Nāca aicinājums, Lietuviešu biedrība uzaicināja mums uzstāties balsu dienās, ja viņi organizēja. Patīkam atziņa bija to, ka mēs arī varam publiku iekustināt arī citās tautās.
Tad jūs draudzējaties arī ar Frankfurtas Lietuviešu biedrību, bet Frankfurtas Latviešu biedrību savukārt kopā ar jums arī un ar vairākiem saviem kolektīviem koriem un deju kopu svinēja arī Latvijas dzimšanas dienu.
Jā, Frankfurtas biedrību katru gadu organizē pasākumus par godu Latvijas dzimšanas dienai, un tā kā mēs bijām jauni izveidot kopu, mums arī tika aicināts uzstāties.
Jūs rikojāt arī koklis meistarklases, pie jums ieradās draugi no citām valstīm no folkloras kopām.
Jā, bija arī Frankfurtē tāds Vācijas Latviešu fórums, ko organizēja arī Frankfurtas biedrība. Tā ietvaros mēs nācām klajā par to kokus meistarklasi un tā sadraudzības tiešām veidojās.
Un tad bija arī, protams, ka Ziemassvētku pasākums ar visām Ziemassvētku izdarībām un bluķu vilkšanu arī vispārējo, vai ne?
Ziemassvētku tas bija mūsu pirmais lielāks organizētais pasākums, kas nav tikai mūsu kopiekšienai, bet arī pieejams vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesantiem. Pasākums norite ļoti veiksmīgi. Bija ļoti liels prieks un latnums un spēku enerģiju, un ar to mēs arī nolēmām turpināt saugriežu atzīmēšanu uz plašākos mērogos.
Tad jūs jau esat popularitāti iekarojuši un atpazīstamību arī Vācijas publikā. Mēs esam sazinājušies ar folkloras kopu Upe, kur tikai pirms mēneša ir nosvinējusi savu gada jubileju, un esam sazinājušies un iepazīstamies ar tās vadītāju Egiju Smirnovu, mazu mūziku, un tad latviešiem pasaulē, protams, atkal mēs vēl turpināsim un runāsim par šī gada plāniem un pavisam drīz arī kopā ar Upi aicināsim svinēt pavasari.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
Turpinām Latviešiem pasaulē un šobrīd esam sazinājušies ar Frankfurtas ģimeņu folkloras kopu Upe un tās vadītāju Egiju Smirnovu. Tad jārunā par to, ko mēs darām kopā ar jums nākamajā nedēļā un svinēsim lielo dienu, jo pavasaris klāt.
Jā, tiešām nākošajā nedēļā ir pavasara saugrieži, kad diena un nakts ir vienādā garumā, un tad sanāk tā, kad diena uzvar to tumsu, un mēs šoreiz nolēmām pēc tradīcijām saules aušanas sagaidīšanu atzīmēt agri, agri no rīta.
Tas nozīmē, ka nedrīkstēs tajā naktī tur visi aizgulēties, tātad nākamā sestdienas rītā jūs jau aicināt pievienoties sev 5:50 no rīta, tas ir jau bez 10:06. Viss sāksies.
Jā. Tas tiešām ļoti agri, ko mēs darīsim. Mm-hmm. Pirmais jau mazgāsimies upītē un kāpsim kalnā rotāties.
Jāmazgājās upē, lai visu gadu būtu skaists, vai ne?
Arī tautasiesmās ļoti daudz pa upi un sauli tiek dziedāts. Tāds viens no motīviem un tradīcijām, ko parādīt arī paši izdzīvot. Interesanti pastāstīt par mūsu tām tradīcijām. Mm-hmm.
Kurā vietā tas notiks? Jūs teicāt, kāpsiet kalnā?
Pati dzīvo Flonheimā un arī Flonheimā tiek organizēts šis pasākums. Flonheim ir tāds vīna darītavu ciematiņš, un šeit ir ļoti plaši vīna lauka un tādiem pakalniem, vīna pakalniem, un tad mēs kāpsim kalnā, kur ir Trullo, un Trullo ir tāds atpazīstams vīns no Flonheimas, un viņš tiešām ir pašā augstākajā vietā no Flonheimas.
Izklausās ļoti tā skaista un arī ļoti romantiski, un cerams, ka tiešām būs arī labs laiks, un tad jums jābūt tā kalna pakājie tie, kas grib, piemēram, tagad Vācijā mūs klausās, un sestdienas rītā nākamajā nedēļā grib jums pievienoties. Kurā vietā tad ir jābūt?
Jābūt ir Blomheimas spēļu laukumā, kur saucās Upholfena, tāds blakus ciematīgs Blomheimai. Netai no spēļu laukuma tāds patlacis, un tad jāiet bišķi līdz upītē, un tad pie upītes ir tā satikšanās vieta, kur mēs arī veicam to rīta rituālu un dodamies tādā nelielā pārgājienā kalnā augšā.
Brīnišķi.
Sagaidīt to sauli.
Tā mazliet arī tā sportiska būs, tā visa rituāla būšana.
Jā, iesim rotaļās un iesim olu rotaļu spēles izspēlēsim un neizplauksim ar šūpošanos lieldienās. Tā kā centīsimies visu tās lieldienu parasti agrā rīta stundā izdzīvot.
Tā kā vēlams līdzi ņemt arī krāsēnu lieldienu olu.
Jāņem līdzi tiešām lieldienu olu.
Pavisam īsi ieskacēt, kāda vēl ir šī gada plāna. Baltā galdauta svētka un arī Līgo svētka kopā tiks svinēta un arī rudenī tur būs dažādi pasākumi.
Šī gada programma ļoti izskatās arī pietātināta, iekļaujot visu saugriežu atzīmēšanu. Vasaras saugrieži tiks sagaidīt kopā ar Frankfurtas kopām un organizēt jauktais kors mainas balses. Rudenis saugrieži tiek plānoti pie ugunskura un dančiem. Tad mums ir deju kolektīvam dzimtas dzimšanas diena, 10 gadi paliek. Tad jau arī svētku koncerts nav vairs tālu. Un noslēgsim gadu ar ziemu saugriežiem un to es arī domāju, ka šeit pat Klonheimā.
Atkal kāpsiet Flonheimas kalnā, augstākajā.
Varbūt ne kalnā, bet mums ir pie mēža tāda dabas mājiņa vai būdiņa, un tad īrējam to telpas, un tad mēs tur varam gan ugunskuru taisīt rituālam, gan dejot, gan iekšā siltumā baudīt maltīt.
Paldies par šo sarunu, un mēs latviešiem pasaulē iepazināmies ar vienu kolosālu muzikālu apvienību Frankfurtas ģimeņu folkloras kopu Upe un tās vadītāju Egiju Smirnovu. Egija, paldies, un tad lai tiešām nākamajā nedēļā sestdienā jums daudz tās lielās dienas sagaidītāju un pavasara svinētāju, un lai viss gads arī tāds radošs un skaists piepildīts ar dažādiem notikumiem. Paldies!
Man tiešām prieks Vaiva par uzaicinājumu, un paldies par sarunu, un uz tikšanos varbūt dzīvajā ēterā.
Uz tikšanos ēterā un uz tikšanos nākamajā sestdienā pavasara sagaidot Flonheimas augstākajā kalnā. Paldies, un atā!
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 Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Turpinām latviešiem pasaulē un lūk, tikko noskaidrojām, ka lielo dienu varat svinēt kopā ar Frankfurtas ģimeņu folkloras kopu Upe, bet pavasara saugriežu svinēti tiek arī citvieta pasaulē. Šodien jau ziema ir pavadīta un tradicionālās meteņu aktivitātes, masku darināšana un jauka svētku atmosfēra ir baudīta Ženēvas latviešu bērnu skoliņā Alpos. Šodien pavasari ieskandina un atrāda ziemas veikumu arī Luksemburgas bērnu folkloras kopa Mazās dzērves, un viņi šodien to dara Luksemburgas nāciju festivālā. Bet nākamajā nedēļā pirmajā pavasara dienā ar koncertu Zemes mātei pavasari ieskandinās arī Toronto latviešu pensionāra apvienība. Tas viss notiks Toronto latviešu centrā. Būs koncerts, kurā būs dziesmas par dābu, ziediem, putnu dziesmām un sauli, un šim konceptam starp citu visi var pievienoties arī tiešsaistē ar Zoom platformas starpniecību.
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Arī mēs latviešiem pasaulē šodien pieminējām latviešu leģionārus, bet drīz jau dosimies uz Zviedriju pie tautas deju kopas Zibenītes vadītājas Ivetas Lācis, lai mazliet jau ielūkotos vasaras lielajā notikumā Elks 3 Eiropas latviešu kultūras svētkos.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Latvijas Radio 2 latviešiem pasaulē, un mēs jau šatad esam runājuši šogad par ļoti aktuālo notikumu par trešajiem Eiropas latviešu kultūras svētkiem Elks 3, kas vasarā jūlijā notiks Bredfordā apvienotajā karalistē, un esam daudz runājuši par koru nozari, bet šobrīd esmu sazinājusies ar vienu no dēju nozares arī vadošajiem cilvēkiem, Zviedrijas tautas deju kopas Zibenītes vadītāja Ivetu Lāci. Iveta, labdien!
Labdien!
Nu tad mums ir jāizstāst par to, kas notiks, vai dejotāji arī brauks uz Bredfordu, un vai visi Eiropas dejotāji uz turien vasarā brauks?
Jā, protams, šie ir Eiropas kultūras svētki. Līdz ar to dejotāji pilnīgi noteikti arī piedalās kultūras svētkos. Šajos svētkos šie būs jau trešie. Mums ir 9 deju kolektīvi no dažādām Eiropas valstīm, protams, latviešu deju kolektīvi, kas piedalīsies pasākumā. Un atšķirībā varbūt no koriem, mums ir arī viens latviešu.
Latvijas.
Pārstāvēs arī Latviju. Jā, Latviju. Jā, Latviju. Ir aitais sos no CS cīm, kas mums pievienosies arī gan.
Deju kolektīvu no kādām Eiropas valstīm un kodu kolektīvu droši vien, ka mēs jau arī daudz esam iepazinuši.
Mums ir kamoliņš no Anglijas karbunkulu, no Īrijas ir bērnu deju kopa kaķīši, arī no Anglijas talinieki, arī šķiet no Anglijas treidiksmītis ir no Vācijas. Ausma ir jauniešu deju kolektīvus, kur ir apvienojušies jaunieši no visas pasaules un viņi satiekās
Briselē,
tagad nepateikšu Briselē, jā, jā, viņi tā satiekās tā drusku retāk, bet viņi sabrauc kopā no dažādām valstīm. Tas ir tāds interesants, ļoti forši jauniešu iniciatīva. Tad, protams, Zibenīts no Zviedrijas arī būs, ir kolektīvs Dindaru Dandaru.
No Skotijas, ne?
Jā, varētu būt Virpulis.
Bet par dejotājiem tad runājot, jums būs kaut kāda atsevišķa koncerta vai jūs iekļausieties visā tajā kopējā un kaut kādās kopīgajos koncertos?
Mēs iekļausimies kopīgajos koncertos, gan lielvadumā, gan noslēguma koncertā, iespējams arī pēc varēšanas un kolektīvu iespējām atklāšanas koncertā. Un, protams, būs arī Zibakcijas pilsētā, kurās tad katrs pēc brīvas gribas un varēšanas varēs iesaistīties, parādīt savus itus, varbūt priekšnesums, kas nav iekļauti programmā oficiālajā.
Tas Zibakcijas nozīmē, ka kaut kur kādā vietā, kādā laukumā, uz ielas, kaut kur mazāk satiksmi vai kādā parkā, tad katrs deju kolektīvs tad uzstāsies un izrādīs savas prasmes un savu deju mākslu.
Tieši tā.
Kur, es zinu, ka jau vairākus kopmēģinājumus ir rīkojuši gan Vācijā, gan Anglijā, kā ir dejotājiem? Vai jūs katrs atsevišķi dejojat un tad tikai Bradfordā sadejosiet kopā mēģinājumos vai tomēr kaut kādā veidā jūs arī tiekaties?
Mēs tā pa īstam sadejosimies Bradfordā. Šobrīd katrs savās mājās centīgi apgūst repertuāru, bet ir kolektīvi, kas rīko meistarklasi. Tad iespējams tur pa kādam kolektīvam sanāk sadejošanās tā, lai apvienotu kādu interesantu kopābūšanu un arī dzene citu viesvadītāju, virsvadītāju, kurš var apmācīt dejas. Bet mēs veidojam kopīgus zīmējumus, tā kā mēs apvienojamies vairāki kolektīvi arī uz viena laukuma. Vienās dejās tad mēs veidojam kopīgus zīmējumus, kurus tad pēc tam drusku tuvāk jau pasākumam izsūtīsim kolektīviem, lai joprojām katrs savās mājās, bet tomēr jau konkrētus vietas un konkrētus virzienus jau mācītos pirms pasākumu, lai tad tur uz vietas mēģinājumos jau būtu stipri vienkāršāk.
Jūs ar Andru Bāltmanu abas esat deju virsvadītājs un deju šīs nozares arī vadītājs Elks 3. Kādā veidā tad jūs esat to repertuāru izvēlējušās, jo koriem zinu, ka arī dziedātāji varēja piedalīties ar repertuāru izvēli un ieteikt savus dziesmas, ko viņi gribētu dziedāt arī svētkos, kā dejotājiem ir?
Jā, dejotājiem patiesībā bija ļoti līdzīgi. Mums bija sākumā aicinājums sūtīt visas dejas, kuras patiktu un gribētos dejot koncertā. Tad attiecīgi Andra Baltmana mums ir režisora šim liela koncertam un viņa tad no tām iesūtītajām dejām izvēlējās konkrēti jau atbilstošāks, gan lai ar kori labi iet kopā, gan visā visumā, lai tas veidotu tādu kopīgu skaistu tēmu, tad izvēlējās konkrētākas dejas un tad tur bija iespēja tad pieteikties kolektīviem jau uz konkrētajām dejām, kuras tieši viņi vēlētos izpildīt.
Kuras tad ir tās iemīļotākās dejas Eiropas latviešu vidū?
Kuras ir tās iemīļotākās? Nu, kādu varētu nosaukt, visas varbūt nē, bet Mugurdancis ir viena deja, kas ir iemīļota. Rūnu raksti ir deja, ko visi labprāt dejotu. Bobu dancis mums ir meitenēm, kas mums varētu atškups arī būtu tāds no vecākiem gabaliem.
Tagad šobrīd ļoti aktīvs un intensīvs droši vien tas sagatavošanās process un tas ir pat ļoti tā jauki, ka tādas svētki ir vasarā Eiropas latviešu kultūras svētki, jo līdz dziesmu svētkiem vēl krietni ilgi jāgaida un tas nozīmē, ka šobrīd atkal ir iespēja visiem satikties, pulcēties un apgūt jaunas dejas un izdejot vecās dejas un galvenais, ka jau satikties vai ne?
Jā, nu patiesībā jau tāds intensīvs brīdis, jo liela daļa no deju kolektīviem, kas piedalās Elks, piedalās arī Rīgā dziesma dejo dejas skan koncertu, lielkoncertā. Tā, ka ir tāpat, ko pasīst repertuārs, ir plašs un liels, ir daudz dejas, ko apgūt, un tiksimies jūlijā Bradfordā, un visi pēc tam praktiski uz Latviju, uz Rīgu.
Zibenītis arī tai skaitā uz Rīgu arī brauks,
jā? Zibenītis arī tai skaitā, jā.
Kas Zibenītim vispār pašiem saviem koncertiem neatliek laiku jāgatavojas šiem diviem lielajiem svētkiem?
Nu, praktiski tā, jā. Mēs mēģināsim gan kādu uzrīkot, tepat arī vietējā pilsētiņā Örebru tādu kā sev mēģinājumu pirms lielajiem koncertiem, lai dabūtu to sajūtu, nedaudz dejotāju, to skatuvu sajūtu. tad kaut ko mēs pamēģināsim tādu uzrīkot kopā ar vietējiem latviešiem.
Tā kā iznāk, ka Eiropas latviešu koriem un deju kopām šajā vasarā vispār brīvu laika un atvaļinājumu nebūs, jo būs vienos vienīgos svētkos un mēģinājumos.
Tieši tā.
Bet tas pat ir jauki, man liekas, vai ne?
Jā, protams. Mēs neesam sēdētāji dīvānos. Mēs esam tie, kuriem gribas kustēties un būt un draudzēties un vinēt.
Paldies, Iveta Lāce, Stokholmas latviešu deju kopas zibenītes vadītāja, arī Eiropas latviešu kultūras svētku Elks 3 deju virsvadītāja, tā mēs varētu Iveta teikt.
Nav man gan piešķirts laikam šis tālais nosaukums, bet jā, deju.
Deju nozeres.
Deju nozeres darboni.
Deju nozeres vadītāji. Iveta, paldies un sveicienu zibenītim, un tad jau gan jau kaut kas satiksimies, vai nu satiksimies Bredfordā, vai varbūt arī tad, kad vasarā jūs būsiet pēc tam augustā šeit Latvijā, meža parkā uz dziesma, dejo un deja skan, tad lai skaists pavasars un lai skaists arī un ļoti darbīgi un radoši arī vasara.
Paldies un jums tieši to pašu.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē, lai nākamajā nedēļā skaists atnāk pavasars, lai tas sagaidīts ar putnu dziesmām un arī jūsu pašu dziesmām, smaidiem un ar visu to jaukāko. Studijā bija Baiba, Latviešiem pasaulē izskan. Šo raidījumu varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti un portālā latvieši.com. Uztikšanos nākamajā svētdienā. Atā!